Jeg må bare få si noen ord før jeg skal gi ordet til Nelfri, men Nelfri en dame med et stort hjerte for mennesker, og hun uttrykker en veldig praktisk omsorg for folk. Og du vet at vi i det sosialdemokratiske Norge, hvor vi vant til at et hvert problem det skal løses av hvor kommunen hen, liksom. Dette må da kommunen kunne ta ansvar for. Men det ikke alle som plukkes opp av det offentlige helsevesen eller offentlige Norge. Det mennesker som trenger å bli sett. Det mennesker som trenger et besøk. Det mennesker som trenger praktisk omsorg. Og der Nelfrid en hverdagshelt av de sjeldne. Og vi har også opplevd selv, når vi fikk vår siste datter nå i august i fjor, så var Nelfrid på døra noen dager etterpå med eplekake og middagsmat og viste praktisk omsorg på en fantastisk måte, og det vet jeg at hun gjør for veldig mange. Så vi gleder oss til å høre deg, Nelfri, og del det som du har på hjertet. La oss gi henne en god applaus.
Ja, rart å stå her. Men jeg veldig glad for det som delt hittil på seminarene og på undervisningen som vi har fått. Og jeg veldig glad for at dette tema kommer opp og blir løftet så høyt. Det med å ha omsorg for alle i alle situasjoner og i alle aldre. Det ligger veldig på mitt hjerte. Og jeg har jo flere gode eksempler selv. Forbilder. Og jeg tror jeg vil nevne først mor, som ble kristen når hun var 30 år. Og jeg vokste opp i en liten bygd. Og hun viste veldig omsorg, spesielt etter hun var blitt en kristen, for spesielt eldre i bygda. Og hun søkte kristent fellesskap sammen med noen kvinner der. Og de hadde en misjonsforening, de ba sammen, de la sammen og bygde opp hverandre. Jeg er glad for den profetien som kom i går, jeg husker ikke hvem som kom igjen, men det med at bygden roper, og enkeltpersoner roper på Gud. Jeg følte det traff meg. Og så var det sånn at like etter at mor ble kristen, så ble jeg født. Når jeg var 14 år, så tok jeg imot Jesus på en leir. Og like etter da, så ble mor veldig syk. Jeg hadde en sånn psykisk lidelse som sleit med hele livet. Når hun ble syk, så var det veldig få som kom og besøkte henne i heimen. Tidligere hadde det vært, hun var veldig sosial, brydde seg om alle, hadde servert gode måltid og sånn. Men når hun ble syk, så var det ingen som kom på besøk. Og så har jeg tenkt i ettertid at sånn skal ikke det være i Guds menighet. Så det har opptatt meg. Og jeg har hatt spesielt hjerte for eldre og for de som sliter og ikke har så gode ressurser som mange andre. Kanskje i perioder. Jeg må se litt på huskelappen min. Ja, så kom jeg inn i kristen fellesskap. Først når jeg var blitt det var i 1980, da var jeg 30 år. Og jeg har vært der siden, og jeg følte jeg kom hjem. Jeg følte jeg fikk en åndelig hjem. Så betydde veldig mye for meg, og jeg opplevde mye omsorg ifra både ledere og ifra de som jeg var i cellegruppa sammen med. Og jeg fikk også hjelp til å komme inn i det som jeg har opplevd som min tjeneste, hvis jeg skal bruke det uttrykket. Jeg husker i cellegruppa som Berit var leder for, Der var det et ektepar. Mannen var blind, og de hadde to små barn. Og det var tydeligvis et behov i den familien. Men det var ingen som gjorde noe med det. Men så kom Noralf og gjorde oss oppmerksom på det. Og sa at, eller utfordret oss til å gå inn og hjelpe til der. Så da tok jeg den utfordringen og gikk etter jobb en gang i veka og hjalp til i huset og var på trilletur med de to små guttene. Og det var veldig godt å gjøre det. Nå forteller jeg alt dette her for å inspirere dere til å ta noen grep på det som de ser som er behov. Ja, så jeg var der og hjalp til så lenge så det trangs. Husker ikke hvor lenge, et par år. Gikk regelmessig. Det har vært en god ting for meg å gjøre ting regelmessig. Planlegge, og så da fungerer det veldig godt, og det er til stor velsignelse for meg har vært, og for de som har fått hjelp. Så har jeg også jeg har vel alltid hatt noen eldre, en eller to par, ektepar kanskje, så jeg har og så etter hvert så er de blitt enkemann eller enkedame. Nei, hva heter det? Enke. Ja, og det har også vært en god ting å gjøre. Jeg tenker det er mange ensomme, sitter ensomme rundt, og de blir veldig glad for besøk. Så hvis ikke noen av dere har kontakt med noen eldre, så oppfordrer jeg dere veldig sterkt til å bare ta kontakt. Besøk noen, finn en som dere kan besøke regelmessig. Så det er veldig godt å gjøre. I menigheten så er det jo ofte sånn, når menigheten vokser, så er det kanskje etter hvert noen som ikke er i stand til å komme seg på møter og på cellegrupper. Og da har vi et ansvar i å enten bringe de dit, eller gå hjem og besøke de og ha fellesskap. Så det også har vært en god ting for meg å gjøre. Og oppfordre flere, mange, til å gjøre det samme. Ja, andre ting som har inspirert meg. Jeg husker når jeg kom inn i menigheten, da hadde Knut Osland en serie med undervisning om tjenestegaver. Og det betydde veldig mye. Nå forsvant det. Ja, det var om tjenestegaver, og det ble delt inn i områder. Vi kunne melde oss på hva vi ønsket å tjene i. Og det var en veldig sånn god dugnadsånd i menigheten da. Og det var med og bygde oss sammen. Så det er noe som vi kan lære av. Ja, og så er det sånn at jeg har gjerne fått noen veldig enkle profetiske ord som har vært til hjelp for meg. Veldig enkle ord. Blant annet et om at, det var ikke profetisk ord engang, jeg fikk det før jeg begynte i KF. Jeg var i England, og jeg husker jeg gikk opp en trapp, og så følte jeg Gud sa til meg, sånn som Josef, hva skal du være i for de slekt? Og det ble veldig sterkt for meg. Og det har liksom vært retningsgivende og gitt meg frimodighet til å ta initiativ i slekta og i storfamilien. Det er vel, jeg las om Josef i apostelgjerningene, og der sto det at hans slekt var på 75 personer. alle de ble redda på grunn av at han var lydig og gikk den veien som han gikk. Og mitt ønske at Jesus skal bli åpenbart for de. Så det har gitt meg frimodighet til å ta initiativ til legge til rette for større familiesamlinger når det sånn konfirmasjoner eller bryllup eller begravelser, så benytter jeg anledningen til å bringe noe Guds ord inn. Jeg tror ikke jeg hadde hatt frimodighet til det hvis jeg ikke hadde fått det ordet ifra Gud. Ja. Og så i forhold til det med slekta, så har jeg alltid sett på de fire søsken, eller far og hans tre søsken, som veldig sånne hardhjerta personer, som ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Men når de ble eldre, så på grunn av det ordet, så hadde jeg frimodighet til å gå inn og vitne for dem og be for dem. Jeg husker en onkel som jeg hadde som lå på Haukeland. Jeg spurte om jeg kunne få lov å lese ifra Bibelen til han. Han ble veldig rørt og begynte å gråte. Og jeg las ifra Esaias 53 og fikk lov å be for han. Så Gud myker opp hjertene deres. Så det er godt å ta sånne initiativ inn i folk sine liv. Og jeg har lovt meg selv at ingen av min slekt skal gå herifra uten å ha hørt evangeliet og fått muligheten til å velge. Min slekt, når jeg telte etter onkler og tanter, jeg telte hvor mange de var, onkler og tanter og søskenbarn og sånn, så var det mer enn 75. Så, ja, til sammen. Jeg lager ikke så store familiebesøk, men det holder med 30. Ja, sist, da var vi på Gullbåten, for da ble jeg stå over liten, så da var vi litt flere. Men det er godt å få ord ifra Gud, og gå på det, og så bare helt sånn naturlig del av livet. Ja, på grunn av det også, så på grunn av det ordet og det med slekta, så skrev jeg en liten bok med spesielt vitnesbyrd om mor sitt liv. Og der har alle i slekta fått navnet sitt, pluss de i den vesle bygda som jeg var vokst opp i. Så ga jeg den til de i julegave 2012. Alt på grunn av at jeg vil at Jesus skal bli åpenbart, sånn som det ble i Josef sitt liv. Så det er Guds godhet. Og av de nesten 100 som jeg har i min slekt, så er det vel ikke 15 som er fremt nå. Men jeg har et rop til Gud og bønn til Gud om at alle blir frelst. Ja. Så tenkte jeg også dele litt. Jeg hadde skrevet opp masse bibelvers, men de skal jeg ikke ta. Men jeg vil si litt om det med å ja, litt mer om de eldre først. Vi er noen som går og besøker en sykehjem. Og der har vi sang for de eldre. Det er en veldig god ting å gjøre. Det møter opp ca. 20 stykker hver gang. Og noen av betjeningen er der også. Og vi merker Guds nærvær. at det der, og det veldig godt å gjøre det, sånn som mange av dere kan gjøre også, i menighetene rundt omkring. Besøk en sykehjem. Vi gjør det bare 5-6 ganger i året, og der i en time, har en liten andakt, en av oss leser et ord, og så synger vi gode sanger. Og der på Skjoldtunet som vi går, der har de en sånn flott sangbok. Den inneholder alle disse evangelisk gode sangene, så mange av de gamle har en relasjon til å kjenne igjen. Og det med å vekke minnet om Guds godhet, så det står i en salme. Så det også oppfordrer jeg dere til å spørre Gud om det kan gjøre en sånn ting. Så vil jeg si litt om det med å være kritisk syk. Vi har jo hatt mange tilfeller i Bergen. Jeg har jobbet som intensivsykepleier i 40 år, og nå har jeg gitt meg. Men jeg har enda ikke befalt en respirator å gå. Nei, hva han sa i går? Han drev ut en respirator. Det har jeg ikke gjort. Men jeg tror jeg har fått formidlet Guds omsorg til både pasienter og pårørende i kritiske situasjoner. Og da tenker jeg at i en stor menighet så det ofte folk blir rammet av kritisk sykdom. Og da, for min del, så det kanskje litt lettere å gå inn i en situasjon. Men det så, akkurat som det var når mor ble syk, så det lett å trekke seg unna når noen blir syk. Vi blir usikre, og hva skal vi si? Så jeg spurte en far som mistet sønnen sin, om jeg kunne få lov å dele den situasjonen, og om han hadde noen gode råd til oss, som vi kan lære av. Dette var en ung mann som hadde kreftsykdom, og han hadde flere perioder med sykdom og behandlinger. Og den siste tiden så var han i heimen, og fikk pleie og omsorg der. Han døde i 2008, så det 8 år siden. Og han, faren, sa at jeg tror jeg må se litt på lappen min da. Vis medfølelse uten å snakke om sykdom. Ta fram gode minner og gi hjelp til å fokusere på gode mål som gir håp. Ha alltid et mål så det kan formidle og holde oppe. Eller bare ta tid til å være sammen. Ikke være redd for å gå inn, men ta tid til å være sammen. Det det som viktig i en sånn situasjon. Og kanskje dyrke felles interesser. Dette var jo en ung mann som var interessert i fotball og musikk. Lese Guds ord regelmessig og ha fellesskap. Det var noen brødre som kom inn og hadde fellesskap med han regelmessig. Og det kanskje ikke så en pasienter som har vært gjennom sånne tøffe diagnoser har kanskje dårlig appetitt, men det noe så kjekt å ta med av god mat? Jeg husker jeg hadde med eplemos til han. Han var så glad i eplemosen min, så han spiste skiver med eplemos, og han var glad og fornøyd. Og så husker jeg at Bente Danielsen og jeg, Bente hadde så lyst å besøke han, og vi var der en gang og sang til han og sammen med han. Og da satte mora oppe i stua, og hun lo når to gamle damer var der nede og sang sammen med han. Men det gjorde godt. Og det gjorde han godt. Så ikke vær redd for å gå inn. Og familien trenger spesiell oppmuntring hele veien. Lenge etterpå. Hele livet. Og så til lederne. Det var han, faren, som sa. Vær snill og kom regelmessig på besøk. Oppmuntre og be for den som er syk. Alle spørsmål trengs ikke å gi svar på. Så det som han sa som gjorde mest vondt, var at folk holdt seg på avstand og ikke våget å komme nær. Det som betyr aller mest er at lederne involverer seg og står på. Det var hans opplevelse. Og står med, mener jeg. Så fortsatt 8 år etterpå så kjenner familien på skuffelser, sår og savn. Og huset er fylt av minner som sonen, om sonen som døde. Så la de som har det vanskelig merke at vi bryr oss. Så her kan vi hjelpe hverandre. Ja, og så bare et ord om bruken av cellegrupper. Det har betydd veldig mye å være med i en cellegruppe. For når menigheten vokser og vi blir mange, så er det der behovene kommer opp. Altså, vi kan umulig vite om hverandre hvis ikke vi lever i nære fellesskap. Så ja, jeg tror det var det jeg hadde. Da vil jeg si, jeg hørte på radio en dag, og da kom den sangen. Jeg tror jeg skal lese den verset. Et vers. Med Jesus vil jeg fare på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vare alt til min døyan dag. Det er min høgste æra, det er min største ros. Hans fylgesvein å være og vandre i hans ljos. Ja.
Takk skal du ha, Nelfri. Det er, jeg tenker hvor viktig det er at menighetsfellesskapet ikke er de ressurssterkes fellesskap, men at det også er en plass å være i de fasene av livet hvor av ulike grunner at ressursene kan skrante. Og jeg tenker noe av det Nelfri deler med oss her er nettopp viktigheten av å kunne se og ta initiativ og møte folk, ikke bare når de har masse å gi eller masse å komme med, men også i de fasene hvor man har behov. Så skal vi være der for hverandre og kunne se hverandre og hjelpe hverandre. Og jeg tenker det er en tjeneste for Gud å se og løfte opp folk i ulike faser av livet. Jeg tenker, la det være til ettertanke for oss som er her også, i forhold til de som finnes i din krets, i deres fellesskap. Er det noen som det er lenge siden vi har sett, og som vi vet at av ulike grunner, om det er alder eller helse, som Nelfri sier, det kan være enkle ting. Dra på besøk, plukke opp på veien, hjelpe til med transport, ta enkle initiativ som kan bety så mye og som kan demonstrere et hjertelag og en omsorg og en varme som hører hjemme i det kristne fellesskapet. Så det er veldig bra. Og jeg tenker også det her som handler om å kunne se eldre også utover seg selv. Jeg tenker vi har med Bibelskolen som jeg leder, så besøker vi regelmessig sykehjem. Og det er enkelt, men du verden hva det betyr da for disse folka som kan sitte der og få et Guds ord og synge sanger og få en samtale med noen i en ellers ganske, i hvert fall for mange, en ganske lite innholdsrik hverdag, om man kan si det sånn. Så det en mulighet til å bety noe på en ganske, ganske enkel måte. Og jeg tenker også en liten kommentar til slutt der. Jeg tenker Nelfri har levd et aktivt liv. Så det ikke sånn at hun har ikke vært på heltid for å gjøre dette her, men hun har jobbet, som hun sier selv, hatt en krevende jobb på Haukeland sykehus som intensivsykepleier, hatt familie, barn. Og så har hun funnet rom da, i det her. Og det, jeg tenker det det handler om, ikke å leve et grenseløst liv, men finne rommet. Hvilke ressurser har du? Hva kan du gjøre? Er det en dag i uka? Er det noe hver 14. dag? Er det noe man kan gjøre for å finne en rytme da, hvor man kan vise noe av denne omsorgen og se mennesker rundt seg? Og leve i henhold til den nåde Gud har gitt deg. Det det beste stedet å være. Å leve i, da man liksom i nådesonen. Det et godt sted å være. Da kan man bære byrder og kjenne at de byrdene Gud gir, de kan man greie å bære med Guds hjelp. Da skal vi høre fra Torfinn Myhre. Torfinn eldste i Kristent Fellesskap i Skien, og han og Unn Karin har et stort hjerte for mennesker, og demonstrerer og lever det ut med livet sine, med hjemmet sitt, og på så mange måter. Og jeg tenker vi gleder oss til å høre hva Torfinn har å dele inn i noe av det her tematikken som vi spinner rundt i dag. Så ta godt imot Torfinn, og gi han en god applaus.
Yes. På siden her så står det noe sånn merke, og der står det lys og salt. Jeg synes det var fantastisk å høre både på tonene, fikk jeg bare med meg halve, for jeg var på et annet seminar her oppe først, men fantastisk å høre det. Jeg synes det var vidunderlig å høre hvordan Nelfrid forteller om et profetisk ord som har fått deg til å gå hele livet. Det der er bra. Det her trenger vi. Når Gud har talt, så jobber vi på det Gud har talt. At du fikk et profetisk ord, og det ga deg frimodighet til å gjøre det du ellers ikke ville tort. Det fantastisk. Det sånn vi må leve med her. Amen. Det var Jesus fortalte en historie om tre menn som var ute og gikk, og ved siden i grøfta så lå der en mann som hadde blitt overfalt og mishandlet. Og vi kjenner alle historier. Og så er det sånn at når det hele her det kom ut ifra at Jesus var i en diskusjon med noen, og de spurte, ja, hvem er min neste? Og når Jesus skulle fortelle hvem min neste, min nabo er, så fortalte han om en fremmed. Ikke sant? Og så sier han at han lå der i veien, og så kom det tre forbi. De to første som kom forbi, de var på vei til sin tjeneste. Begge de to hadde en teologi som hvis du hadde spurt dem om Gud elsket han i grøfta, så ville de sagt ja. Men de gikk forbi på vei til sin tjeneste. De hadde rett lære, men de gjorde feil. Og så kom det en som hadde feil lære, men han gjorde rett. Det var en veldig provoserende historie som Jesus fortalte. Men han fortalte den for å fortelle oss at, og han stilte spørsmålet til slutt, hvem viste seg til å være den neste til han som lå der? Så sa de, jo, det var han som de egentlig forakta, men han gjorde det som var rett. Vi har blitt av en del oppfattet som at vi har en kall til å arbeide med asylsøkere og innvandrere. Noen har sagt vi har en barmhjertighetstjeneste, mens faktum er at vi har ikke verken et kall til å jobbe med asylsøkere eller en barmhjertighetstjeneste. Men vi har gått forbi, og det lå noen i grøfta. Vi har møtt en situasjon, for vi er engasjert inn imot asylsøkere, innvandrere i veldig stor grad, og har sett en del gode resultater av folk som har møtt Jesus, som har blitt forandret, fått livene sine forandret, og som bidrar til å forandre andre mennesker igjen. Men det hele kom ut av, det var et behov, og vi var der. Og jeg har lyst til å bruke en liten annen historie i Bibelen til å illustrere noe av, for jeg tror at de her tingene er viktige med å Tone og Noraf, de er på Filippinene, de har et veldig klart ord ifra Gud. Bibelen forteller oss veldig klart om hvordan Gud taler klart til noen å sende. Nelfrid fortalte en historie som ikke var veldig preget av et tydelig kall, men hun hadde et profetisk ord om noe. Og det var en nød. Hun hadde sett noe. Og så sa hun, sånn skal det ikke være i Guds menighet. Og når vi ser hva er det Gud har kalt oss til, hva betyr det å være lys og salt? Hva betyr det her som Jesus sa før han døde? Ikke sant? Jesus han hang på korset. Da Jesus hang på korset, så var det din og min personlige frelse. Han døde for oss. Derfor kom Jesus. Men Jesus selv, han snakket gjennom, når han underviste disiplene sine, når han snakket med folk, så sa han at hvis de her tingene skjer, da er jo Guds rike kommet til dere. Og de forsto hva han mente, for de kjente undervisningen om hvordan så Guds rike ut. Og når Jesus skulle dra før han hang på korset og døde for din og min synd, så sa han til disiplene at nå tar jeg det her riket som jeg har fått av min far, og så overdrar jeg det til dere. Som var, nå skal dere fortsette å gjøre det som jeg har gjort. Hva var det Jesus gjorde? Jo, der Jesus gikk, så var det masse problemer foran, men når Jesus hadde gått forbi, så var ting helt annerledes. For der Jesus gikk, der ble ting forandret. For der Jesus gikk, der ble folk reist opp. Der Jesus kom, han forkynte gode nyheter til fattige. Han åpnet blindes øyne, han forandret liv. Han brakte Guds rike inn. Og det her er det som driver oss, og som, at Guds rike er så mye mer omfattende enn bare å forkynne Guds ord. Vi har veldig stor fokus ofte på at vi skal få folk til å tro på Jesus og bekjenne Jesus. Men i misjonsbefalingen så sa ikke Jesus at vi skulle få folk til å bekjenne ham. Paulus skrev det i Romerbrevet om bekjennelsen, så den er viktig. Men det Jesus sa i misjonsbefalingen var at vi skulle gjøre mennesker til disipler. Nasjoner skulle gjøres til disipler. Ikke bare enkeltmennesker, nasjoner. Det er noe med å forvandle det samfunnet vi lever i. Det som Nelfrid gjør, er å forandre det samfunnet vi lever i. Og det er sånn vi tenker i det som vi har. Så når vi har sett, vi hadde en som kom nå ifra, han bor i Tyskland nå, en fra Angola som vi ble kjent med mens han var på, som asylsøker i Norge. Han fikk ikke opphold, han dro tilbake til Angola, han kom seg til Tyskland, fikk opphold, er gift der og sånn. Og så kom han tilbake til Skien der vi bor. I påsken nå på besøk, og så sier han, jeg må tilbake til Skien, for det var her livet mitt startet. Han er blitt født på ny, han har lært å kjenne Jesus. Han bor et annet sted nå han er med på å forandre noen ting. Han skal komme tilbake, og vi tror vi skal få være med på å utruste han videre i å skape forandring. Men det dreide seg jo ikke om spesiell gruppe mennesker. Det dreide seg om det lå noen i veien. Og jeg tenker at det viktigste som vi trenger å gjøre det er å se rundt oss hvor er behovet. Fordi at samfunnet har ikke svar på de utfordringene som vi har. Og hvis vi legger ansvaret over på det offentlige, så vil ikke det offentlige gi Guds rike. Ikke sant? Det er bare vi som kan bringe Guds rike. Og det er bare gjennom at vi legger ned livene våre i mennesker og ser nøden. Leif Holstad sa det at nøkkelen til byen ligger i de fattige, de utstøtte. Hvis vi ser i Guds ord hvor opptatt Gud er med de fattige, med nøden, med de undertrykte, med at vi skal være med å forsvare og kjempe for retten til de undertrykte, for enke og farløse, stå opp for dem, så tänker jag att vi griper något. Så jag har lyst att dela en liten ting till slut här som jag syns som själv har blivit en väldig inspiration för mig. Som jag hoppas vill bli det för dig också. Vi känner Ezekiel kapitel 47 om den här elva som rant. Ofta när vi förkynner om den elva och hör om den så hör vi om den att han... Profeten blev tatt ut och han begynte att vassa ut i vannet och så steg det upp över och sånt. Och så kom han långt ut i elva och till slut så måtte han börja svämma och så var han blivit en del av den här elva. Som var en väldigt personlig upplevelse och som han beskriver där. Men så säger han, så tog ängeln mig tillbaka och så sa han, la du märke till. Och så sa han, nu må du lyfta ögonen och se. Och när han lyfte ögonen och började se på den här elva så såg han att det här var inte bara en elv, det var en elv han hade blivit en del av och fått erfara och skulle leva i. Men det var något annat med den här elva. Det var det att där den elva rann, det första var det att elva kom från tronen i templet. Den kom ifrån Gud, det var Guds liv som kom. Så kilden till allt det här, det kommer ifrån Gud och du kan bli en del av det som kommer ifrån Gud. Och så såg han nedover där elva rann, så såg han att där det var örken, där begynte det att växa och blomstra, där blev det fruktbart land. Så såg han att ut där det var salt och dött hav, där blev det friskt och ting begynte att leva där. Så såg han att det rann ut i det stora världenshavet och det förändrade hela världenshavet, det stora havet. Så att en elva här hade kraft till förändring och så såg han att langs elvebredden så stod det trär överallt och de var gröna och de var friska och på de trärna här så var det frukt som var till mat för folk och det var blad som var till legedom för människa. Så det här är en fantastisk vision där du och jag har en roll i att vara i den elva här som kommer ifrån tronen i det livet som kommer ifrån Gud, flyt i det, bringe vara med och bringa det livet ut som förändrar hela jorden. Vara de träna som står vid sidan av här, som ger mat till folk. De som bringer hälsa och legedom till folk. De som förändrar den jorden vi lever i. För mig drejer det sig inte först och främst om asylsökare. Gud har gett oss några nycklar, vi har fått gjort en del till. Och hoppas på att vi ska finna några nya nycklar. För akkurat nu så ser vi inte så många bli frälst. Men vi jobbar och tror på att det vi håller på med ska bära frukt. Och vi vet att Gud vill öppna flera dörrar. Men jag har lyst att säga en ting. Att grund till det med asylsökare är för det att nu sker det något som i världen där Gud rör runt i folkehavet. Och det kommer en ström av folk. Gud blev inte chockerad och rystad över flyktingströmmen. Gud har kontroll. Gud har en plan. Gud är inte rädd för islamisering. Gud sänder muslimerna hit för att du och jag ska möta dem med Guds kärlighet. Vinna dem för Jesus. Samfundet, myndigheten runt omkring, de vet inte vad de ska göra. De tror piggtråd är svaret. De tror att la dem vara på andra sidan av havet eller drukna på turen över är svaret. Det är inte svaret. Men vi har svaret. För vi har Guds kärlighet. Och vi kan möta alla människor som kommer. Med Guds kärlighet och med Guds liv. Och vi kan bety förändring. Samfundet vårt är fullt av människor som kommer utifrån. För det här är kanske ett av de största utfordringen som vi har idag av svaga. Är asylsökare. Och spörsmålet är. Vad gör vi med den nöden som vi ser? Vi är väldigt god på att adressera nöden. Och jag är så begejstrad. Jag har varit ned och sett på det Noralf och Tone gör i Filippinerna. Det är helt fantastiskt. Alltså se hur de berör hela samfundet. Det är fantastiskt. Det är en vision, det här tror vi på. Ett evangelium som förändrar. Som betyder något för hela människan. Som skapar samfundsförändring. Och vara lys och vara salt. Amen.
Tack ska du ha, Torfinn. Vi är en del av svaret för denna världen. Og vi får være I Guds elv og få være en del av Guds svar, og så det noe med å i alle behovene I det store bildet som vi ser og spørre Gud, Gud, hvor trenger du meg? Gud, hva kan jeg gjøre? Hvor kan jeg med mine ressurser, med den jeg hvor kan jeg få tjene deg, få være en del av å møte disse behovene? Og jeg tenker, og alt motivert av, som Torfinn delte om, denne her mannen I veikanten. Et hjertelag for mennesker. En forståelse av hva Jesus lærer om, hvem min neste? Og jeg tenker at kan vi være motivert og drevet av en kjærlighet til mennesker, en kjærlighet til verden, og så kan vi få være de vi med den nåde som Gud har gitt, men rette engasjementet for at Guds hjerte for verden og for menneskene som bor her, og vi kan få del i det samme hjertet. Så jeg tenker Torfinn utfordrer oss her på å identifisere behov. Hvilke behov ser du? Jeg tenker nå har Nelfri fortalt fra sitt liv hvordan Gud har latt henne få se noen behov som har kunnet ta konkrete steg I å møte. Og så tenker jeg Gud kan gi deg lys over noen behov som du ser. Og jeg har lyst til å bare gi tre perspektiver her. Nå skal vi straks gi oss, men tre perspektiv helt til slutt på dette her med å møte behov. For det klart at enkeltmennesker kan gjøre en forskjell. Du kan gjøre en forskjell. På en måte så du trenger ikke å vente på noen. Du fri. Du har de ressursene du har den tiden du har, og du kan se behov, og du kan bestemme deg for å møte dem. Og jeg tenker at det en god ting. Og så det også sånn at vi tilhører menighetsfellesskap, og jeg tenker, hva kan vi gjøre sammen? Det et godt spørsmål for oss å stille oss som menigheter, som fellesskap, som forsamlinger. Hva kan vi gjøre sammen? Og jeg tenker at kan vi bli kjent som de folka som med å hjelpe til, som med å løfte opp, som med å møte behov, så vil det være, som Leif Holstad sa I går, det en nøkkel til byens hjerte. Og jeg tenker at på mange områder så vil vi stå for å mene ting som motstrøms I dagens Norge. Og jeg tenker det skal vi gjøre med stor frimodighet. Samtidig så tenker jeg at kan vi kombinere vårt klare budskap med et demonstrert hjertelag for mennesker, så vil det gi budskapet vårt troverdighet, og vi vil bli en stemme som blir lyttet til. Og så det også sånn at det eksempler på ting som vi kan gjøre sammen, også på tvers av menigheter som Guds folk. Vi hadde Leif Holstad her I går, som representerte Maritastiftelsen, som gjør et arbeid som krever så mye, som han sier, som krever en 24-7 oppfølging, som gjør at mange kristne stiller seg bak det og sier at dette bra. Og jeg tenker det finnes flere eksempler på type arbeid som driver Guds rikarbeid ut I samfunnet, som noe som kristne sammen stiller seg bak. Og jeg tenker at det er tre perspektiv da. Hva kan du gjøre? Hva kan den lokale forsamlingen gjøre? Og hva kan vi sammen gjøre? Som vi kan samle oss bak for å gjøre en forskjell, og for å være lys og salt I vår verden. Og der, på den siste der, så Maritastiftelsen et eksempel, Tankesmien Skaperkraft et eksempel, og det finnes mange eksempel på hvordan man kan forene kreftene for å møte et behov som man ser at man trenger å møte. Så jeg tenker, ta med deg det du har hørt, og det du sitter igjen med etter dagen I dag, samtal med Gud alene, samtal sammen I den lokale forsamlingen. Det noe vi kan gjøre? Det behov vi ser? Og så skal vi la Gud lede oss til å være lys og salt I vår verden, og kunne være mennesker som drevet av Guds kjærlighet, fylt av Guds ånd, kan være med og gjøre en forskjell der hvor vi Amen.